Vítám vás všechny dnešního nedělního dopoledne. Ti, kteří jste zde, i ti, kteří nás budou sledovat prostřednictvím internetu, u setkání nad Božím slovem. Na začátku budu číst ze Žalmu 89. toto slovo. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky, v nebesích si pevně založil svou věrnost. Ještě předtím, než budeme společně zpívat z našich kancinuálů píseň číslo 20, tak poprosím, abyste vypnuli, pokud nemáte ještě, nebo stišili se mobilní telefony, ať nás neruší. A budeme radostně zpívat tuto ohlášenou píseň číslo 20. Že pozvedneme svůj hlas k modlitbě společně. Stojíme před tebou, náš Pane, a děkujeme ti, že můžeme slyšet i dnešního dne tvé slovo, že můžeme přibývat v obecenství tvého lidu. Víme, že nejsme tu v prvém počtu, že jsou prázdniny, jsou dovolené. Prosíme, aby jsi byl se všemi, kteří jsou mimo tento sbor. Děkujeme ti za to, že i ty nás provazuješ a propojuješ svojí láskou. Prosíme tě o to, abychom byli tvými dobrými služebníky. Nejenom dnes, ale i ten další týden. Abychom byli dobrým nástrojem ve tvých rukou. Abychom nemysleli jenom na sebe, ale na druhé, s těmi, se kterými se potkáváme, s těmi, se kterými mluvíme. Děkujeme ti za to, že nás zastavuješ a že můžeme věnovat i náš čas druhým. Prosíme tě, požehnej i dnešní slovo, které budeme slyšet. Amen. Posaďme se. Než budeme zpívat druhou společnou naši píseň, 271, kterou si můžeme už najít, tak vyslechněme několik stručných sborových oznámení. Nejprve oznámení našich pravidelných shromáždění, setkání nad Božím slovem. První je ve středu v 7 hodin večer, kdy opět budeme pokračovat v cyklu s Ježíšem na cestách. Tentokrát nás povede bratr Petr Raus. A příští neděli nám poslouží bratr Tomáš Vrána. Vrátil se nám tábor velkého dorostu z putovního tábora, takže pozvu sem na chvíli vedoucího, nebo jednoho z vedoucích, Petra Dadáka.
Dobré ráno, bratře a sestry, já vás jenom zdravím. Ve středu jsme se vrátili po 11-denním putování po slovenských horách, kde jsme zakoušeli přízeň i nepřízeň počasí, Boží ochranu od všeho zlého. Myslím, že se to vyvedlo, Pán Bůh byl mezi námi a děkuji všem, kteří se za nás modlili.
Také děkujeme a jsme rádi, že jste se v pořádku vrátili. A samozřejmě budeme myslet i na tábor malého dorostu, který včera začal. Jeho trvání bude 14 dnů, tak i na ně myslíme na svých modlitbách. Nyní již budeme zpívat tu ohlášenou píseň číslo 271 a pak budeme číst ze slova Božího.
Thank you.
někdy čteme z knihy Žalmu na začátku našich shromáždění nedělních. Tentokrát jsme zpívali společně jeden žalm, nebo část Žalmu 25. A nyní si otevřeme ze Starého zákona knihu První královskou. Z této knihy budeme číst ze 12. kapitoly od 1. do 16. verše. První královská, 12. kapitola, 1 až 16. Rechabeám se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Jarobeám, syn Nebatův, se o tom doslechl, když byl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalamounem. Jarobeám se totiž usadil v Egyptě. Poslali pro něj a povolali ho zpět. Jarobeám přišel s celým shromážděním Izraele a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžké jho, které na nás vložil. A my ti budeme sloužit. Rechabeám jim řekl, jděte a po třech dnech se opět ke mně vraťte. A lid se rozešel. Král Rechabeám se radil se starci, kteří byli ve službách jeho otce Šalamouna, dokud ještě žil. Ptal se, jak vy radíte? Co mám tomuto lidu odpovědět? Promluvili k němu takto. Jestliže se dnes tomuto lidu projevíš jako služebník a posloužíš jim, jestliže jim vyhovíš a dáš jim laskovou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách. Těch se zeptal, co radíte vy? Jak máme odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, ulehčí nám ho, které na nás vložil tvůj otec. Mladíci, kteří s ním vyrostli, promluvili k němu takto. Toto řekni tomuto lidu, který k tobě promluvil slovy, tvůj otec nás obtěžil jhem, ty však nám je ulehčí. Promluv k ním takto. Můj malík je tlustší než bedra mého otce. Tak tedy můj otec na vás vložil těžkého? Já k vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal biči, já vás však budu trestat důtkami. Třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král nařídil. Třetího dne se ke mně navraťte. Král lidu odpověděl tvrdě, a nedbal rady, kterou mu dali starci. Promluvil k ním podle rady mladíků. Můj otec vás obtížil jhem, jak vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal biči, já vás však budu trestat důtkami. Lid, král lid nevyslyšel, neboť to bylo řízení Hospodinovo. Tak se splnilo slovo, které Hospodin ohlásil Jarobeámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše Šilovského. Když celý Izrael uviděl, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď. Jaký máme podíl v Davidovi? Nemáme v dědictví v synu Jíšajovu. Ke svým stanům Izraeli nyní pohleď na svůj dům Davide. A Izrael se rozešel ke svým stanům. Budeme zpívat ještě jednu společnou píseň předtím, než uslyšíme výklad slova Božího, a to číslo 373. Toužíme v lásce po tvém slově, ale v této písně budeme zpívat pouze dvě sloky, první a druhou, a potom poprosím už o službu bratra Petra Rause.
dobré ráno vám všem i ode mne. Děkuji bratru Jiřímu za uvedení dnešního shromáždění i za čtení starozákonního textu, ke kterému teď připojíme ještě slovo z Nového zákona. Budu číst ze 3. kapitoly 1. listu do Korintu. 3. kapitolu 1. Korintským. Budu číst od počátku, od 1. do 15. potom verše 21 až 23. Apoštol Pavel tam píše: Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závis a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm, a tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Tolik apoštol Pavel z 1. listu Korinským. Chtěl bych se dnes u této 3. kapitoly zastavit, dopis do Korintu, zvláště u toho slova, které tam hned na začátku zaznělo, když Pavel říká, že nemohl ke Korinským mluvit jako k těm, kteří mají ducha, ale musel mluvit jako k nedospělým v Kristu. Problém křesťanské dospělosti. Ten dopis byl psaný do Korintu. A Korint, to bylo zvláštní město. A zvláštní byl křesťanský sbor, který tam vznikl v důsledku misijního působení apoštola Pavla a jeho místních přátel, Akvily a Prisky. Strategická poloha města Korint vytvářela velmi příznivé ekonomické podmínky. To město leželo u spojnice Peloponéského poloostrova s evropskou pevninou. Ovládalo tedy cestu mezi Korinským a Sáronským zálivem, mezi západním a východním pobřežím Řecka. A bylo to proto město bohaté a rozmařilé. Svým bohatstvím a rozmařilostí byl Korint známý už v pravěku, v tom dávno předřeckém období. A zůstalo mu to navzdory velmi pestré historii až do novozákonní doby. Ten novozákonní Korint, to ale bylo město podstatně jiné než Korint v těch dávnějších letech před Kristem. Zásadním historickým zlomem se stal rok 146 před naším letopočtem. Už nějakou dobu předtím zastával Korint výrazně protiřímskou politiku. A toho roku 146 vyhlásil se svými spojenci válku Spartě. A to byl silný římský spojenec v té oblasti. Válka propukla, Římané zareagovali a srovnali Korint se zemí. Na 190 let to město přestalo existovat. V roce 44 po Kristu ho obnovil Gaius Julius Caesar a osídlil ho římskými propuštěnci, tedy bývalými otroky. Člověku, který žil dlouho v poddanství, není snadné zvládat svobodu. Většinou neumí žít, nezná hodnoty, snadno podléhá extrémům. Však to známe ze všelijakých sociálních revolucí, které dávaly moc do té doby utlačeným a poddaným. Vždycky to nakonec dopadlo špatně. Jestliže už v minulosti bylo město Korint proslulé kromě svého bohatství, zejména kněžkami Afroditina chrámu, byla počátkem našeho letopočtu pověst o jeho rozmařilosti, nemravnosti a vůbec zkaženosti ještě mnohem silnější. A to se svým způsobem přeneslo i do života mladého křesťanského sboru. Lidé, kteří do něj přicházeli, neuměli normálně žít. A i když je Boží milost očistila, zůstával jim úkol učit se životu podle Božích norem. Zorientovat se. Rozpoznat v záplavě nejrozmanitějších duchovních možností a směrů tu Boží stezku života. To bylo pro tyto lidi nesnadným úkolem. Apoštol Pavel otevírá v té části dopisu, kterou jsme četli, téma duchovního růstu a dospívání. Velmi důležité téma. Jenom na okraj, v zářijové bráně bude tomuto tématu věnován hlavní článek. V písmu se nám toto téma objevuje na několika místech. Právě v listu korinským asi nejvíce, konkrétně čtyřikrát, pokud bychom chtěli sledovat výslovné použití toho pojmu. Korinským působilo duchovní dospívání potíže. Růst se jim nedařil. Jak se projevuje duchovní dospělost? Zkusme se nejprve poohlédnout po svědectví Nového zákona obecně a potom se soustřeďme konkrétně na to, co k tomu říká náš dnešní text. Obecně řečeno, jde o dosažení cíle duchovního růstu. V dopise efeským křesťanům píše apoštol Pavel, že máme ve všem dorůstat v Krista. To je asi nejuniverzálnější formulace směřování duchovního dospívání. Jde o růst do Kristovy podoby. O postupné ztotožnění s Pánem Ježíšem, který nás má rád a který se za nás obětoval, který se ze své strany s námi už ztotožnil. Postavil se na naše místo. Naše duchovní dospělost je v Kristu. Co si pod tím ale představit? Co to znamená pro náš život? Je mnoho křesťanů, kteří si pod pojmem dospělý křesťan představují člověka nadaného mimořádnými schopnostmi. Schopností mluvit takzvaně andělskými jazyky, schopností uzdravovat, rozvazovat z démonských svázaností, odstraňovat stará prokletí, vidět do budoucnosti, slyšet přímou Boží řeč. I když je nepochybné, že i tyto schopnosti Pán Bůh některým lidem někdy dával a dává, je prospěšné vnímat okolnosti a důvody takových jevů. Tyto zázraky měly vždycky funkci znamení, tedy měli lidem ukázat na Pána Boha. Nikdy v nich nešlo o samotný efekt zázraku, tedy zázraku samého o sobě. Důvodem zázraku nebyla třeba jenom obnova zdraví konkrétního člověka, protože pak by jednak Pán Bůh musel uzdravovat všechny, a to očividně nedělal a nedělá. A jednak by to bylo zřetelným svědectvím, že stvoření nebylo dobré, že tedy by ho nebo jeho potřeba opravovat zázrakem. Možná namítnete, že žijeme v prostředí, které člověk pokazil svým hříchem. Mám za to, že to je velmi mylná představa. Jako křesťané nevěříme v nějakého lokálního bůžka či polobohařeckých bájí, se kterým může člověk jakkoliv soupeřit, soutěžit. Do jehož díla může člověk svévolně zasahovat. Hospodin je skutečně svrchovaný, nejmocnější, jediný a jedinečný Bůh, naprosto bez konkurence. Žádné jeho stvoření, a v tom našem případě konkrétně člověk se svým hříchem, nemůže na podstatě jeho díla měnit vůbec nic, ani pokazit nic, jenom sebe. Věříme ve velikého Boha. To, že čteme v písmu, že země byla prokletá, to je něco jiného než její změna. Možná se tady dotýkáme i důvodu, proč bylo v době apoštolů a prvotní církve zázraků tolik a dnes nepotkáváme skoro žádné, alespoň pokud myslím na ty skutečně prokazatelné. Když se tehdejší člověk potkal se zázrakem, bylo mu jasné, že je u díla Bůh. Když se zázrakem potká náš současník, první, co ho napadne, je podvod. Zázrak v dnešní době v naší kultuře ztratil svou vypovídací hodnotu a tím i svůj smysl. Týká se to ale jenom naší skeptické kultury. Pokud se člověk dostane do prostředí duchovně odlišného, a teď myslím třeba i na svoji vlastní zkušenost z prostředí našich Romů, vidí, že to může být všechno úplně jinak. Mluvili jsme o lidské představě duchovní dospělosti. Písmo samo představuje duchovní dospělost dosti jinak. Podle listu Galackým je duchovně dospělý ten, kdo je svobodný, kdo neslouží vesmírným mocnostem. My bychom to dnes vyjádřili nejspíše slovy, dospělý křesťan není pověrčivý, nevěří kde čemu jako většina našich současníků. List Efeským to říká podobně. Mluví o odolnosti dospělého křesťana vůči závanům kdejakého učení, vůči lidské falši, vůči chytráctví a lstivému svádění k bludu. Epištola Židům zase poukazuje na jistotu spásy, kterou dospělý křesťan má. Nepochybuje o moci Pána Ježíše. Nevrací se ke starým a už odpuštěným vinám. Nepochybuje o významu pokání, neopouští svoji víru. Co říká o křesťanské dospělosti náš dnešní text? Vidí ji také v souladu s celým ostatním písmem na docela jiné rovině, než jakou kreslí hladina duchovních dovedností či schopností. Pavel pokládal korinské křesťany za nedospělé, protože mezi nimi nacházel závist a svár. Když člověk naší kultury slyší slovo hřích, představí si sex, což je jeden z největších omylů, které se v pohledu na křesťanskou víru objevují. Pronikl i do církve. I my často věnujeme daleko nejvíc sil snaze zabránit rozpadům manželství, předmanželského sexu, nečistým vztahům a podobně. A považujeme to za svůj boj proti hříchu. Nic proti tomu, jsou to dobré snahy. Jen je třeba mít na paměti, že hříchem ve vlastním slova smyslu není rozvod, předmanželský sex a vlastně ani smilstvo. To jsou až, jak zdůrazňoval Jan Kalvín, důsledky hříchu. Hříchem je stav našeho srdce, vzdor, závist, soustředění na sebe a vlastně i strach, tedy nedůvěra. Vnějším projevem duchovní nedospělosti korinských byla nesvornost. Nedovedli spolu žít, nedokázali se navzájem porovnat. To se stává. Něco podobného se stalo i kdysi v době počátků izraelského království, v počátcích Davidovské královské dynastie. David byl králem podle Božího srdce. I když udělal lecos zlého i hodně zlého, dovedl se ke svému Bohu v pokání vždycky znovu vrátit a svůj život napravovat. Jeho syn Šalomoun dobře začal, skončil ale neslavně. Když zemřel, nastoupil na trůn jeho syn Rechabeám. Proč odpověděl na prosbu svého lidu tak, jak odpověděl, jak jsme to četli v dnešním starozákonním čtení? Proč nedokázal uposlechnout rady zkušených starců? Co bylo jeho rozhodujícím motivem, důvodem jeho rozhodnutí? Byla to principiální nechuť ke starší generaci? To asi ne, to by se jich vůbec neptal. Evidentně se mu nelíbilo až to, co mu poradili. A nebo naopak, líbilo se mu to, co mu poradili jeho vrstevníci. V čem se odpovědi těch dvou skupin rádců lišily? V rozdílné míře nabízené jistoty. V různé míře potřeby důvěřovat. Čím jsem starší, tím víc mě znovu a znovu udivuje, jak se lidé stále obracejí k nejrůznějším praktikám, kterými se chtějí a zkoušejí nějak zajistit, nějak zabezpečit. Aby to, co mne čeká, bylo už nějak předem dané. Vracejí se k praktikám, které umožňují nějak přinutit Boha, aby se choval tak, jak se mi líbí, jak potřebuji. A zažíváme to i v církvi. Oblékáme to do křesťanských slov. Používáme regulérních křesťanských aktivit. Doporučujeme modlitbu víry. Ten princip sám je ve svých kořenech ale hluboce pohanský. Bere iniciativu do vlastních rukou. Starci radili ustoupit. Podmínkou úspěchu budou v tomto případě dvě věci. Jednak přirozený psychologický dopad, Rechabeámův ústupek probudí vděčnost, která potom posílí jeho autoritu. Jednak, a to byla podstatně významná věc, se tu projeví role Hospodinova. A starci s ní počítali, vždyť to byli zkušení muži, kteří sloužili uši králi Šalomounovi. Ustup a nech to na Pánu Bohu, on se přece dovede postarat. To ovšem vyžaduje odvahu víry. A ta Rechabeámovi očividně chyběla. Naproti tomu mladí rádcové doporučili dvě jiné věci, podstatně bližší lidské přirozenosti. Ukaž svoji sílu a ukaž, že znamenáš víc než tvůj otec. To je lákavé. Nabízí to šanci postoupit na společenském žebříčku výš. Všichni budou vidět, jak jsem silný, jaký jsem já král. Já to vyřeším, já to rozhodnu. Nepotřebuji na nikoho čekat, ani na příznivou reakci svých poddaných, ani na Hospodina. V posledku mám svou budoucnost ve vlastních rukou. Na mojí aktivitě nakonec bude záležet. Reakce Izraelců byla taky úplně přirozená. Neulehčíš nám, tak nám vlez na záda. Co je nám po tobě? Budeme mít svoje království a ty nám do toho nebudeš mluvit. A tak to i dopadlo. V korinském sboru to bylo podobné, přinejmenším ve dvou věcech. To první, lidé ve sboru se neuměli srovnat s druhými, respektovat jejich názor, neuměli hledat kompromis, společné porozumění, možná se druhým podřizovat. Chtěli být svobodní a nechápali, co to slovo znamená. Potřebovali souhlas druhých ve všem. Úplně ve všem, se všemi svými názory. V něčem se mnou nesouhlasíš, tak si trhni. Já mám pravdu a když se ti to nelíbí, tak si běž po svých. Mě učil Pavel, nebo Petr, či Apolos, co mi ty budeš povídat. Svoje názory prosazovali silou, už ne silou zbraní jako Rechabeám, ale silou slov, byť mnohdy z cestných. Neuměli se domluvit a na božím díle spolupracovat. V pozadí stál zřejmě strach a nejistota. Strach, že ten druhý bude mít lepší pravdu než já, že mne usvědčí z omylu, z chyby, že mne přesáhne svými schopnostmi. Náš text o tom výslovně nemluví, je to v něm ale implicitně obsaženo. Ano, Pavel, Petr i Apolos jsou vaši učitelé. Jsou to ale pouze služebníci Boží, služebníci toho stejného Boha. Takže je úplně jedno, který z nich tě učil. Pokud existovaly nějaké rozdíly v učení Pavla a Apola, šlo o věci nepodstatné. Bylo by chybou stavět svoji identitu na těchto okrajových názorech, možná na formálních přístupech, na způsobech. V tom podstatném se apoštolové zhodli. A pouze tyto věci, které jim byly společné, představovaly normu, na které bylo třeba trvat. Pouze to, na čem se církev zhodne, má cenu pro věčnost. Podstatný je základ. A tím je pouze Pán Ježíš Kristus. A jeho oběť, která dává mému životu tu skutečnou hodnotu. Moje schopnosti, které jsem dostal od svého Boha, nejsou v prostředí církve podstatné. Nejsou žádnou mojí zásluhou, mohu o ně velmi snadno a velmi rychle přijít. Jediným spolehlivým základem a jedinou skutečnou hodnotou mého života je Boží milost, kterou jsem dostal darem. Tou druhou věcí, o kterou tu jde, je trvanlivost díla. Rechabeám ukázal svoji sílu a jeho království se v zápětí rozpadlo. Jeho strategie k žádnému dlouhodobému prospěchu nevedla. Když se Pavel díval na dílo korinských, přirovnal je k předmětům ze zlata, stříbra, drahokamů, ale stejně tak ze dřeva, slámy či trávy. Tím není řečeno, že by zlatá věc musela být nutně krásnější než předmět dřevěný. Tady vůbec nejde o aktuální kvalitu té věci, o její krásu či užitečnost. Tady jde o její trvanlivost. Za pár let se sláma rozpadne, drahokam vydrží. I dřevo se časem změní, zlato zůstane. Všechno je vaše, píše apoštol. Učil tě Pavel? To je dobře. Apolos k tobě ale patří stejnou měrou, vždyť církev je jenom jedna. Je třeba se držet pohromadě. Je třeba všechno měřit tím jedním jediným základem a etalonem všeho. Životem a učením Pána Ježíše Krista. To jediné vydrží a přenese nás i přes hranici času. Je marné prosazovat sám sebe a budovat si prestiž v lidských očích, vždyť soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. A tím zákonem je dnes právě Kristus a míra jeho plnosti. Máme v životě jedinou jistotu a tou je Boží věrnost. Nemůžeme nic. Žádná naše činnost, žádný náš skutek nám Boží přízeň ani Boží pomoc nezajistí. To jediné, co máme, je opravdu Boží věrnost. Pán Bůh sám nemusí nic a my na tom nic nezměníme. On sám se ale dobrovolně rozhodl stát na naší straně. A na tom trvá. Vtělením a obětí Pána Ježíše Krista to ukázal nanejvýš zřetelně. Ukázal, jak nám důvěřuje a jak moc mu na nás záleží. Kež bychom i my jemu dokázali vždycky a plně důvěřovat. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 363 a po této písni budeme mít příležitost k osobním modlitbám reagovat na slyšené slovo. Nejprve ale 363. píseň. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Máme prostor k tichým i k hlasitým modlitbám. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za tvoji věrnost. Děkujeme za tvé ztotožnění s námi, za oběť Pána Ježíše Krista. Děkujeme i za tu milost a pozvání k růstu. I za to, že je to tvé dílo, že ty nám dáváš nové srdce, ty nás proměňuješ. Prosíme, uč nás ti nebránit, otvírat se tvému slovu, podřizovat se tobě, dobře ti naslouchat. Děkujeme za to, že k nám stále mluvíš svým slovem i světem kolem nás. Prosíme o dobré porozumění. Prosíme o tu milost ducha, který dává porozumět. A prosíme o tvoje vedení ve svých životech. Prosíme, uč nás naplňovat tvoji vůli. Uč nás být tvými vyslanci. Být tvým obrazem, na kterém svět může poznávat velikost tvé lásky a tvé milosti. Nemáme k tomu sílu ani schopnosti, ale ty nás můžeš proměňovat, tak o to prosíme. A přimlouváme se v tuto chvíli i za ty, kdo jsou na dovolených a na prázdninách. Prosíme zvlášť na malý dorost, který teď začíná, abys je ty sám provázel. Přimlouváme se za naše nemocné, za všechny, kdo potřebují zvlášť tvoji blízkost, abys jim dával poznávat, jak velmi jsi nám blízký. Do tvé ruky se svěřujeme. Amen. Zpívejme na závěr našeho shromáždění píseň číslo 30. Při této písni proběhne také naše obvyklá sbírka, která je příležitostí těm, kteří chtějí právě tímto způsobem přispívat na Boží království. Zpívejme 30. píseň a po ní ještě povstaneme k závěrečným slovům a k požehnání. Povstaňme prosím k závěrečným slovům a k požehnání. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Amen.